Labrīt, cienījamie kolēģi! Sākam saimnes ārkārtas sesiju un ārkārtas sēdi. 14. jūlija ārkārtas sēdi. Tātad pirmā darba kārtības sadaļa prezidija ziņojuma par iesniegtajiem likumprojektiem. Saimnes prezidijas ierosina ministru kabinetā iesniegto likumprojektu grozījumu ķīmisko vielu likumā, nodot apsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisija un uzskata, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimnes prezidijas ierosina ministru kabinetā iesniegto likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Mongolijas valdības nolīgumu par starptautiskiem pārvadājumiem ar autotransportu, nodot ārlietu komisijai un uzskata, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimnes prezidijas ierosina ministru kabinetā iesniegto likumprojektu grozījumu dzīves vietas deklarēšanas likumā, nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un uzskata, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Nākamā darba kārtības sadaļa – likumprojektu nodošana komisijām un izskatīšana. Tātad tas nozīmē, ka mēs varam iet pie nākamā jautājuma tikai tad, kad esam pilnībā izskatījuši pirmo jautājumu. Tātad Saimnes prezidijas ierosina ministru kabinetā iesniegto likumprojektu par asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību, Eiropas atomenerģijas kopienu un tās dalību valstīm no vienas puses un Ukraina no otras puses, nodot ārlietu komisiju un uzskata, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots un ir saņemts 5 deputātu Zaķa Šādien Viņķeles Čigānas Miltēna iesniegums ar lūgumu izsludināt pārtraukumu uz 15 minūtēm pēc minētā likumprojekta nodošanas komisijai. Deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, tātad pārtraukums līdz 10:15. Paldies. Vārds paziņojumam deputātam Jāram Ērikam Kalniņam.
Aicinu visu ārlietu komisijas locekļus uz ārlietu komisijas telpām tūlīt pēc divām minūtēm. Paldies.
Paldies.